Заемете местата си. За мен е голямо удоволствие да ви представя нашите турски гости. Това са турските писатели Özdemir Ince и Müge Iplikçi. Дано да ги произнасям правилно. Ако не ги произнасям правилно, моля за извинение. Те са тук в рамките на един голям европейски проект, който носи името Европейската литература отива в Турция, турската литература отива в Европа. Проект за културен обмен, който неговите основни двигатели са мрежата от Гьоте институти, в случая Гьоте институт Истанбул и Гьоте институт София. А партньори и домакини на тази среща са Червената къща. Аз ви поздравявам от името на директорката Сталина Йосифова, която ще дойде малко по-късно, и културният център на университета. Моето име е Александър Кьосев, аз съм директор в момента на този културен център. И ние с голяма радост станахме сътрудници по този важен и мащабен международен литературен проект. Като начало аз ще дам думата на госпожа Клаудия Хаан Рабе. Тя е директор на Гьоте институт Истанбул, за да каже двете думи за проекта, така скажу от официална гледна точка. След това думата ще получи българският писател Алек Попов, който участвал в проекта, и той ще разкаже как проектът изглежда от негова гледна точка. Заповядайте.
Dobre Vedja, Iyak Shambla, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Lesung hier im Red House. Und zwar eine Lesung, die im Projekt European Literature Goes to Turkey, Turkish Literature Goes to Europe. Das ist ein Projekt, das finanziert wurde durch die EU, durchgeführt vom Goethe-Institut Istanbul. Und der Gedanke ist, dass wir 48 europäische Autoren in die Türkei gebracht haben und nun kommen die türkischen Autoren nach Europa. Und Sie werden sich fragen, warum das Ganze? Der Gedanke ist, dass wir auf der einen Seite Vorurteile abbauen, dass wir Interesse wecken wollen für das Fremde, für das Neue, dass wir eine Grundlage schaffen wollen für eine Kommunikation. Ja, und heute haben wir zwei ganz hervorragende Schriftsteller aus der Türkei, Müge Iplikçi und Özdemir Ince, die ich ganz, ganz herzlich begrüßen möchte. Und bevor ich das Mikrofon übergebe, möchte ich mich bedanken, und zwar einmal bei dem Bürgermeister hier der Stadt Sofia, bei dem Bürgermeister, dem Bezirksbürgermeister. Ich möchte mich auch bedanken bei den Organisatoren des Red House. Und ich möchte mich bedanken beim Goethe-Institut Sofia, die uns wirklich sehr, sehr unterstützt haben. Und ich übergebe das Mikrofon an die Übersetzerin, Kadira.
Imam Udovostvetu, da predam na bulgarski, rečte na gospođa Klaudija Han. Za mene čest i goljamo udovostvje da bada sred vas predit povoda kojto ne sabra tuk. Поводът за тази среща е проектът Литературни мостове, Европейската литература в Турция, Турската литература в Европа, който стартира в Турция през май 2009. Той ще завърши в Брюксел през юни 2010. Същият е един от най-мащабните международни литературни прояви на Гьоте институт за последните години. Осъществи се с литературно турне в 24 турски града с участието на 48 изявени в областта си творци, писатели, поети, музиканти, фотографи, режисьори от 8 европейски страни. В него взеха участие българските поетеси Божана Апостолова и Екатерина Йосифова, белетристът Христо Карастоянов, Алек Попов, Константин Илиев, Николай Стоянов. В градовете, включени в програмното турне, бяха организирани седмици на европейската култура, представящи литературни четения, беседи, семинари, концерти и изложби, които предлагаха неопосредствен досег и запознаване с новостите в съвременното европейско изкуство. Финалът на литературното турне в Турция се отбеляза с официална гала вечер през април 2010. той беше съчетан с честванията на програмата Истанбул 2010 Европейска културна столица. Ето, че сега с вас се намираме на първата спирка от втората част на проекта, който продължава в 8 европейски страни. 16 турски творци ще се срещнат с публика от София, Букурещ, Виена, Венеция, Цюрих и другите две европейски културни столици Печ и Есен. Тържествената кулминация на проекта ще се състои в Брюксел през юни 2010 година с гала фестивал и ще обедини всички европейски и турски творци, взели участие в културното пътуване. Главната цел на нашия проект е да предизвика интерес към новите и непознати пространства, да премахне наличните предубеждения. Подкрепяме и работим с автори, които третират същото в своето цялостно творчество. Днес имам щастието да ви представя двама турски творци, Нюгей Пликчи и Йоздемир Инже. И преди да дам думата на следващия, ще бъда радостна, ако ви видя на кларинетния концерт на кларинетен оркестър Истанбул на 7 май от 17 часа в голямата зала на Музикалната академия. Преди да ви оставя с нашите автори, искам да благодаря на негово превъзходителство Мехмет Кючук, посланик на Република Турция в България, на госпожа Есин Сарач от посолството, на областния управител на София, господин Евтим Евтимов, на кмета на град София, Йорданка Фандъкова. Благодаря ви за присъствието тук.
Преди да дам думата на Алек Попов, искам да кажа, че вие чухте превод от госпожа Кадрия Джесур, която не само превежда от немски, тя е основният преводач от турски и е превела всъщност голяма част от съвременната турска литература и двамата автори, които са пред нас, така че нека да ви благодарим и на нея. А сега ще поканя българския писател Алек Попов да разкаже за проекта от своя собствена субективна гледна точка. Тук е и Екатерина Йосифова, която също, ако иска, може да каже две-три думи. Алек, заповядай.
Добър вечер на всички. Аз няма да бъда многословен, тъй като всъщност тази вечер е посветена на нашите турски гости и приятели, но просто така да ви споделя някои впечатления. За мен този проект наистина е важен и ценен. Той има две страни. Едната страна безспорно е чисто така, как да го кажем, по-скоро идейна, другата е практическа. За мен е така, с Екатерина Йосифова ние попаднахме в един град, който се казва Кайсери. И така ми трябваше известно време, докато се сетя, че всъщност става дума за древната Цезария. Това е един град, който се намира в сърцето на Анадола, за който не знам това, което на нас примерно ни говори, което може би не сме се сещали, е, че така, той е известен с пастърмата. Кайзер пастърмата всъщност идва именно от там. Но това са нещата, които... Да видим колко малко знаем за това място. Всъщност ние попаднахме аз попаднах в един университет, Кати Йосифова беше в една гимназия и имахме досек с читатели, които са съвършено непредубедени, читатели, които нищо не знаят нито за българската литература в частност, нито кой знае колко много и за европейската литература и по принцип не са непременно така, деца с литературни интереси. На тези срещи всъщност присъстваха много ученици и студенти. И техните въпроси наистина бяха така, преди това те се бяха подготвили малко или повече, защото бяха запознати с нашите преводи на турски. И въпросите, които ни зададоха, бяха така, непосредствени и така, изпълнени с едно първично любопитство, което лично за мен беше много приятно. т.е. в тях имаше и предизвикателство, известна провокация понякога и известна доза чист интерес, който за един писател е много приятен. И в този момент всъщност, което беше за мен до някъде много приятно, беше, че всъщност тези въпроси, този обмен, който се осъществи, не беше между така представители на една национална литература и някакви хора, нали, от, които се възприемат като аудитория, която също е така национално единна, а по-скоро на читатели към писатели, които идват от Европа, но в крайна сметка с индивидуалности, не са непременно изразители на някаква, на някакво по-голямо цяло. Т.е. един съвсем съвременен начин на общуване, който според мен е и целта на този проект. Така, да се запознават хората, но да се запознават не като така, носители на някакви по-големи идеи, на някакви национални концепции или нещо подобно, но по-скоро като автори, като хора, които създават своите текстове, своите културни продукти и хора, които ги възприемат по някакъв начин, които ги възприемат не колективно, ги възприемат непосредствено с своите сетива, със своята индивидуалност. Защото така, моята идея по принцип съвременното разбиране за литература би било, че всеки прочит, крайна сметка, е индивидуален. Той е, разбира се, обусловен от някои колективни нагласи, но в крайна сметка дълбоко в себе си човек възприема всяка литературна творба по един съвсем индивидуален начин. Значи това е до някъде така идейния заряд на този проект. Да срещне така непредубедени читатели или читатели, които така, не знаят нищо особено за така, които не борават с клишета, не борават с предразсъдъци, непредубедени читатели, с конкретни индивидуалности. Мисля, че практическия смисъл на този проект е до някъде наистина да разшири и културния пазар в Европа. Нещо, което е за мен специално изключително полезно. Защото ние имаме едно пространство, в което свободно така се осъществява икономически обмен. Но истината е, че културния обмен до голяма степен в Европа поне остава затворен в своите национални граници. Културата е всъщност, може би, най-затворена в Европа. Тя е наистина обусловена от много така. Границите са много ясни и националните пазари са все още твърде затворени. Което за мен е така, едно от големите предизвикателства, които предстоят да се разчупят тези пазари, да се отворят и този обмен наистина да стане интензивен и значим. Защото това е така, най-сигурният начин да се така, авторите, в смисъл авторите на културни продукти, да се еманципират от така, малко или повече държавна опека. Големия пазар позволява точно това. И една важна част от европейския пазар, разбира се, и Турция, която е огромна страна и която така, предлага неподозирани възможности.
И както се каза, да кажем дай Боже. И с това дай Боже да включим и романа на Алек Попов, който беше преведен на немски наскоро и филма, който там направиха и който жени успехи за сега на българската сцена, да се надяваме, че ще пробие в други пространства, пазари и публичности. Аз ще помоля на сцената да дойде
специалиста по съвременна турска литература, главен асистент Жана Жеско.
На преговори за присъединяване към Европейския съюз, съвременната турска литература за кратко време догонила своите европейски посестрими, вече се е легитимирала като една зряла, разнолика европейска по характер литература. Но като съхранява своята национална специфика и богатство, тя по своеобразен начин синтезира достиженията на изтока и запада, на християнските и мюсюлманските традиции, на традицията и модерността. Не е тайна, че Турция е страна, която наричат земя на поетите. Може да се каже със сигурност, че най-предпочитаната форма на изразяване в Турция, това е поезията. Аз бих допълнила още и песента. Всеки втори турчин казва, че в сърцето, в душата на всеки втори турчин дреме Софитът. Не искам по никакъв начин да омалуважавам това, че в Турция има толкова много наброй талантливи поети и певци. Това е само една илюстрация на факта на огромния творчески потенциал, който се крие в съвременна Турция. В наше време, когато идеологическият конфликт в Близкия изток се основава на необходимостта да се демонизира и напълно да се заличи другия, от Ирак до Палестина и Израел, турската поезия стои като един идеал, една скрита визия на синтеза, на включването, на свободата и на надеждата. Гостуването на един от най-значимите съвременни турски поети, когато наричат поет на Медитеранството, или още когато Джиелян Сойджан е нарекал поетът без сезони, така се казва и биографичната книга на Джиелян Сойджан, Месимсис Биршаир, Өздемир Индже, е неговото гостуване в София е първа спирка от литературният десант, турски литературен десант, който, както вече разбрахме, ще приключи в Брюксел през юни месец. Рециталът, който очакваме от Өздемир Индже, включва стихове от първата му книга на български, написана Водата, на турски Рюзгеря Язълъ, от втората Пепел от книга и от сборника Съвременна турска поезия. Написано върху Водата е публикувано от издателство Народна просвета през 1982 година. Пепел от книга е издадена от Центъра за универсални медии в Пловдив 2008 година, като това представлява компилация от сбирките му Безсъния инсомния, Уйко Сузлук и Манихей. Третата поетична книга, която предоставя възможност за поглед върху цялостното поетично творчество на автора, е сборникът Съвременна турска поезия на издателска къща Жене 45. Поезията е в превод на Кадрие Джесур и Хюсин Мефсим, с когото аз имах възможност да се запозная преди един месец по време на посещението си в Анкара. Сега имам удоволствие да се запозная и с Кадрие Джесур. Өздемир Индже е роден през 1936 година в град Мерсин на Средиземно море, завършва специалност френски език и литература в педагогически институт Гази в Анкара, учи съвременна френска литература в Сорбоната в Париж, още се оформя като един франкофон. След завръщането си в Турция работи известно време като учител, през 1969 година вече постъпва на работа в различни отдели на турска държавна телевизия и радио, където работи до пенсионирането си през 1982 година. Между 1982 и 1989 работи като преводач, а след пенсионирането си става стипендиант на френското правителство и две години живее в Париж. След 1989 година работи като редактор в различни издателства, като Мора, Джан и Телос, а от 2002 е колумнист в ежедневника, един от най-четените ежедневници, Хюриет, член основател е на ордена на средиземноморските трубадури и кавалер на ордена на френското правителство. Първото си стихотворение публикува през 1954 година. По това време старата естетика, установена от литературното движение Гърб, или така нареченото първо ново, вече е изчерпана и се полагат основите на една нова естетика, постижима чрез освобождаване на поезията, която издига поетичността, емоционалността, въображението, абстрактността и дори абсурда. Макар първото му стихотворение да го свързва с литературното течение Второ ново, което се разгръща в един широк диапазон от символизма до дадаизма, от сюрреализма до летризма и се възползва от целия опит на западната поезия, Özdemir İnce набляга най-вече на отношенията в обществото, на човека, политиката, историята от мирогледа, гледната точка на един социалист. Насочва се към поезия с преобладаващо социално съдържание, държи на иновациите и универсалността във формата и в съдържанието на поезията си. А за Второто ново, той литературно течение, той казва, че е възникнал без натиски на меса отвън, по силата на диалектиката на развитието на самата поезия. Özdemir İnce експериментира във всички видове поетични стилове, но привлича вниманието с изтънчен стих, в който се отразява и народната мъдрост. В поезията си привнася обществената сатира, която се проектира и в критичните му статии и есета. Спечел популярност с поезия, която е публикувана на страница на десетки списания, Пазар, Поста, Сатюрдили, Дейшим, Шир, Саната, Папирус и така нататък, да не ги изброявам. Автор е на 26 стихосбирки, ако греша, може да ме поправи, от които първата е Карга, копия, изляза през 1963 година, Черешево време, написано върху вятъра, излязо в превод на български, написано върху водата, История на ябълката и така нататък, като се стигна до, по моя информация, последните му стихосбирки, последният месец в утробата на мама, Карнанда Сонбир Ай, и Аннемин Карнанда Сонбир Ай, и статуя на една майка, 2008 година, Бир Ана Хейкели. Има и многобройни статии, посветани на поезията, на художествената литература, есета, критични очерци, политически статии, на злободневни теми, които са събрани в над 20 книги. Поезията и произведенията му са преведени на много езици. Френски, немски, български, чувашки, гръцки, румънски, руски и така нататък. Съставител е на антологията Българска поезия през 1971 година, Българ Шир антологиси, Съвременна българска поезия съвместно с Атаул Бехрамоглу, Чадаш Българ Шир антологиси, Млада българска поезия съвместно с Фахри Ердинч, който съм имал щастието да ми преподава в Софийския университет, и антология на световната поезия Дюня Шири антологиси съвместно отново с Атаул Бехрамоглу. Преводач на турски език е на поезията на Артур Рембо, Ален Боске, Янис Рицус, Константинос Калафис, Адонис Евтушенко, на произведение на Пауло Куелю, Жорж Ямаду, Булгаков, Маргарит Дюрас, Карлос Фуентес, Дора Габе, Конзабуро Ое и други. След литературното отличие на автора, от които само националните са над 10, важно място вземат наградата за поезия Макс Жакоб във Франция от 2006 година и международната награда Пени от Пенев, връчена му, която ще му бъде връчена, предполагам, в близките няколко дни в Димитровград за 2010 година. През 2005 година за биографичната книга за него на Джелял Сойджан, както казах, един поет без сезон, Песимсис Биршай Özdemir İnce. И може би ще завърша с факта, че Özdemir İnce живее в необозримия топос Истанбул, израз използван от преводачите Хюсин Мефсин и Кадре Джесур по отношение на мегаполиса Истанбул, и така работи, както вече казах, в турския всекидневник Хюриет.
Да благодарим на Жана Желязкова. Сега, понеже ние не знаем какъв ще бъде редът на четенето, то ще бъде по желание на самите автори. Аз възнамерявам ние да слезем от сцената и да бъдем част от слушателите. Може би госпожа Джесу ще помага и ще подрежда кой кога и как. Разбрахме си, че първо ще бъде дамата.
Ники, няма ли да представите все пак и Миге и Пликче?
Аз мисля, че така ще бъде окей.
Окумана е тим неравица. Се стана цяло макарин де окумана ръгица. Си окумана
ръгица. А, добре. Грешка стана, моя грешката, извинявайте. Значи още едно представяне ще има.
Мюге и Пликчи стана достояние на българската читателска аудитория с сборника Съвременна женска проза от Турция, в който са включени 6 авторки, издаден 2008 година от издателство Жена 45, където тя разгръща своята творческа безграничност и ставаме, така се причастни към освободение танцуващ изкъс на Нюге Ефликчи. Тя е родена в Истанбул през 1966 година, завършва бакалавърска степен на английски език и литература в Истанбулския университет, след което получава магистърска степен от университета в Охайо. Преподавател е известно време в девичето училище в Кадъкио, Истанбул и в университета Бирги в Истанбул. Мисля, че по-настоящем Шуанда, Бирги университет става известен с разказите си. Има 4 изборника с разкази. Дебютният изборник се казва Перенде, с който всъщност тя още така, тогава става, постига голям успех. През 1998 година е издаден. Вторият изборник е Жените на Колумб от 2000 година. Следва Аркаса Ярън, утре продължава 2001. И Транзитни пътници, Транзит Йолджулар, 2002 година. Наред с романите Вятър, Пепел и вятър, 2004 година, и Джемре, което аз го превеждам като Топъл полът, но всичко е въпрос на гледна точка на преводача, от 2006 година. И последният роман Кафда, планината Каф, в който така, това е роман, би каза, на политическата сатир, в който действието си развива на доста така, обширна територия. Турция, Близки изток, се стига до европейски страни и САЩ и се намесват и световните сили и ЦРУ. Но тази политическа сатира по никакъв начин нарушава поетичността на изказа. И, има и документални книги. Жените на разрушения град. Ставаше въпрос за жените в градовете, разрушени от голямото земетресение през 1999 година в Гюрджук и в този регион на Турция. Джамбузън Чек Тиклери, това, което изкупва пинсетата, то е съвместно отново документалистика, води се нон-фикшен, заедно с съвместно с Имран Картал. В разказите си, преведени на различни езици, Мюге Ефликчи разглежда новото време и съвременния човек през призмата на постмодернизма. Обича да разказва за човешките отношения и за мястото на жените в тях. Почти във всички свои произведения поставя в центъра жената и фалшивия ореол, който обгражда, комичен, банален, императивен и унищожителен. Носител на 2 награди до сега, за млад автор през 1996 година на името на Яшар Наби Найер и трета награда за разказ на името на Халдун Танер. От 3 години е член на комитета на писателите в затвора на турския пенклуб и, е председателствала комитета на жените писателки в същия клуб. В продължение на 2 години е и продуцент и водещ на радиопрограмата Сапуна на пяна, Сабун Кьопю, в която в последствие се включват и други нейни колежки, Налян Барбароса Оглу, която също е представена в сборника съвременна проза, женска проза от Турция, която пък, поне такава е моята информация, това предаване е станало тема на социологическо проучване на докторска дисертация. Има редица изследвания, рецензии на книги и разкази, които са публикувани в известни турски списания Варлък, Милиет Санат, Адам Ойкю, Хайлет Геми и така нататък. Омъжена е за писател и журналист Рушен Чакър, ако това ни интересува, т.е. съпруг също, творец. Литературата си е сияйно свърхестествено приключение, казва Мюге Ефликчи. Много чудеса, които не успях да намеря в живота, намери в нея и така повярвах, че и животът може да бъде едно чудо. Литературата беше един мост между мен и живота и това беше страхотно. Може би защото казваше да не вярвам на това, което знам и че не е нужно да знам това, в което вярвам. В този смисъл писателите, които четях, бяха едни магьосници. Може би заради тях, заради това станах писателка. Защото не можех да се примеря с истинското лице на живота, пълен с несправедливости и с безнадежността, която беше блокирала мечтите. Като казах магия, тя е позволена всякаква в литература. Време, място, минало, бъдеще. Ето това са моите източници. Мечтите и бягствата ми.
Сега вече наистина думата имат авторите и се надявам, че на вас ще бъде много приятно да чуете и турският, и българският превод.
Няма да ви обсипвам
сблъскваме с теоретична информация за творчеството или за женската проза в Турция, преди да преминем към четенето на разказа на Нюгей Пликчи. Разказът се нарича Един от нас. Той е поместен в сборника Съвременна женска проза от Турция, от издателство Жене 45. Но аз много искам да подчертая нещо от многото, което си бях нарочила да кажа за Нюгей Пликчи, но се опасявам, че може би ще прекалим с теорията. Затова съвсем накратко ще ви я представя в контекста на съвременната турска женска проза. Дълго време тя беше представена от мъже, което наложи да се мисли, че писането е мъжка работа. В такава обстановка турската женска проза смело проправи пътя си и успя да се наложи категорично и по много интересен начин. Нова турските търсения започнали от 60-те години в прозата, от 60-те на миналия век в турската проза, прозират и в творчеството на писателките от 90-те, от края на 90-те, началото на 2000-та и 2000-те години и се обославят от развоя на тематичното амплуа и установяването на новаторските форми в цялата женска проза. А именно промяна във формата, богато разгърнат изказ, майсторско боравене с езиковия компонент, освободеност от традицията и свободни наративни похвати. Откриването на турската проза към света след 80-те, контактите със световната литература, развитието на свободата на мисълта, динамиката в социално-политическия живот, миграцията и урбанизацията през последните години, които са наболели проблеми в Турция и в мегаполиса Истанбул, и в цялото общество, изконната връзка личност-общество са главните маркери в творчеството на нашата гостенка днес. Новото при нея е подходът в търсенето на начини за установяване на модерността, което се изразява в по-диференциран аналитичен поглед, конкретно към човека, към жената, към обществото като цяло. Стремежът ти да се възприеме развитието на личността в различните й измерения. Предлагам тя да прочете част от разказа си. Това беше в общи линии, което исках да споделя за нейното място в съвременната женска проза. Тя ще ви прочете част от Нови градски клюки, каза тя. Аз бях се спряла на един друг, но нека бъдат Нови градски клюки. Нюгей Пликчи, Нови градски клюки, част от разказа на турски. Ще чуем сега.
Hepinize merhaba.
Здравейте на всички.
Dün yolda olmakla ilgili bir konuşma yapmıştım.
Вчера имах едно изказване за биването по пътя, за пътуването.
Bu proje beni çok heyecanlandırıyor.
Този проект ме вълнува много.
Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
Преди всичко благодаря на всички, които работят за този проект.
Ve sizlere de elbette.
Благодаря и на вас, разбира се.
Bugün bir usta ile birlikte karşınızda olmak benim için bir onurdur.
За мен е чест да съм днес до един майстор на словото тук.
Bu ışıklar altında kendimi farklı hissettiğim için çok fazla konuşmayacağım.
Много съм развълнувана и по тези светлини се чувствам особено развълнувана съм и за това няма да говоря много.
İsteyenlerle şarap içerken dertleşebiliriz.
Може би след четенето на чаша вино ще продължим нашия разговор. Тогава имам възможност.
Bir de şunu söyleyeyim. Yollarda olmak hem somut hem de soyut anlamda bir risktir.
Ще допълня, че пътуването и по абстрактните пътища, и по конкретните пътища си е риск.
Ама yaşam zaten böyle bir şey.
Обаче животът си е риск.
Bugün bir gazeteci arkadaşıma dedim ki, dünyayı istersek dünya bizimdir.
Днес споменах пред една журналистка, че ако искаме, светът е наш.
Ve dünya insanı olmak böylesi bir ortamda benim için çok anlamlı. Dillerimiz farklı olsa bile.
При все, че говорим различни езици с вас, сега съм доволна, че съм
svetoven čovek, če sem čovek od sveta.
Bu anlamda bu proje ve bunun benzeri projeleri yürekten destekliyorum.
Dova
tekrar teşekkürler.
Otnošenje, odnovo blagodarja na projekta i na vsički podobni projekti.
Şimdi Kadriye Hanım'ın güzel tercümesinden dinleyeceğiniz bu öykü. Please translate it.
Rasskazat koyto šte čujete v dobrija prevod na Kadriye sled malko.
Benim kuşağımın Türkiye'de 80'li yıllarda bir darbe geçirmiş yaralı, hüzünlü insanlarını anlatıyor.
Rasskaz za horata koyto sa preživeli edin vojenen prevrat na 12. septembre 80. godina. Tova je mojeto pokolenje.
Umarım artık Türkiye'de darbelerden bahsetmeyiz ve özgürlük prensiplerini konuşabiliriz.
Надявам се в Турция повече да не говорим, да не споменаваме това понятие и да говорим само за свободи.
Özdemir Bey ışıklardan rahatsız oldu.
Özdemir, господин Özdemir е притеснен от светлините за това.
Birazcık hakikaten kısabilirsek çok iyi olacak.
Аз също не се чувствам много добре и дали не е възможно да се изключат.
Evet, devam edelim.
Благодаря, ще продължа.
Evet, bu siyasi bir öykü değil ama
Rasskazat ne politicheski rasskaz obache,
hüznü anlatan bir öykü.
Rasskazva za tagata o tozi proces.
Evet, biraz Türkçe okuyacağım ve
işte bir proçeta samo çast.
Öteki burada mı başlasam acaba? Neredeydi? Öteki o dikenlerin vücudumuzda gezindiği dönemlerde yaşadığımız, ayrı ayrı yaşadığımız, buruk hayat güzergahındaki buruk tatlar, hadi diyelim buruk aşklardı. Kıskançlıklarımız, kaçışlarımız ve bu arada inatla o güzergahın içinde gerçek olanı arayışımızdı. Günlerce süren, içimize boşalttığımız isyanların ardından yoktan var edilen kahkahalar geldi. Aynı sinemaların, aynı filmlerine benzer tarihlerde ayrı ayrı gitmiştik. Ayrı tiyatroların benzer sahnelerini sevmiş, gittiğimiz ayrı adlı kentlerde birbirini hisseden kahırlar çekmiştik. Önümüzdeki ufuk aynıydı. O ufka şaşkın, hatta aval aval bakışımızda da bir benzerlik vardı. Paul Eluard'ı sevmiştik. Yapabilirdim her şeyi, yapamazdım hiçbir şeyi. Sevebilirdim her şeyi ama yeterince değil. Gerçi nihilist de olamadık. Üzerinde yaşadığımız yarımadada cinayetler vardı. En çok gençler öldü. Darbeler birbirini izledi. Biz çok ama çok yalnızdık. Üstüne intihar edemeyecek kadar da pısırıktık. Kimi kez uçuk, fazlasıyla kaçık. Kimi kez politik, çoğunlukla iyi kalpli. Nispeten boş boğaz, hayli sosyal, epeyce içe dönük, çokça budala, bir de çok genç. We were so young then. Thanks.
Ben tamamını okuyacağım ama. Az, može bi leko uskoreno šte pročita celija raskaz, zaštoto ne vsički šte imate vzmožnost, može bi da imate doseg до разказа в цялост по-нататък. Нови градски клюки. Признавам си, не съм допускала, че след толкова време можем да разговаряме с теб. Срещу нас слънце. Дали е било все толкова красиво през всички времена на света? Чак от другия край на Средиземно море ни праща аления си пламък по лицата ни. Ту се смеем, ту мълчим. Внезапно преминава една лодка, безпризорна е. Сетне изведнъж палубата и се напълва с много хора, които махат към брега, на който стоим. Деца, възрастни, множество хора. Като че всички ни познават и ние тях. Малката лодка се разклаща. И ние. Права си, много време мина. Тук съм за един ден, а може би за да съживя в спомените онова, което изживяхме заедно. Не съм имала намерение да пренеса някаква тайна в днешния ден. Нямах такава прашасала тайна, за която да се притеснявам, че може да зацапа ръцете ми през огледалото от спомени, в което се оглеждам. Съмнявах се, че той изобщо съществува. Трябваше да предусетя, че градът от преди 10 години, в който влязох, размахвайки ръцете си като стар приятел, градът Лабиринт, ще ми погоди някаква шега. Годините обаче, по отношение на овладяност, моделират човека в две посоки. Или става твърде чувствителен и старателен, или прекалено неангажиран, абсолютно безпристрастен. Моето беше чувство от втория тип. Затова израз като «Ах, как внезапно ме изненада» би бил твърде невинен за тази среща. Не зная дали и за него нещата стояха тъй. Накрая на улицата, откъдето започваше друга, без изход, и накъдето гледаше едната страна на кафенето, в което седях от часове, спрятах си. Той беше седнал отзад. От устата му се отрони една единствена думичка и аз, макар да не бях наблизо, за да го чуя, макар да нямах каквато и да е способност за разчитане на говор по движението на устните, с невероятна яснота проумях как този следобед и срещата ни се осмислят посредством тази дума, посредством нея «Тук е». Това е за теб. Това беше първото изречение между нас на живо след много години. Наведе се и прошепна на ухото ми. Спокойно и друго нося. Другото бяха нашите желания, останали назад във времето. Пътуванията ни, неимоверните мъки, бодлите, които ни дращеха безмилостно по дългата пътека на миналото. Ако те бяха достатъчно едри, бихме могли с един замах да ги изкореним, но те бяха невидими с просто око, остри и хлъзгави. Проникнаха под кожата ни оттам към душите, сетне по цялото тяло. Затова се появиха болнавите души. Болнави приятелства, болни любови, странно тяло. Най-лошото – мозък, отекчен от всичко. Живяхме така, както и колкото можеше да се живее. Другото, което изживявахме всеки сам за себе си, докато бодлите обхождаха телата ни по горчивия маршрут на живота, беше стипчивият вкус, нека да го назовем стипчива любов. Ревността ни, бягствата ни и междувременно упоритият стремеж да открием истинското в този маршрут. Бунтът, стаяван от години вътре, изригваше в смях, сътворен от нищото. Едни и същи филми бяхме изгледали в едни и същи кина, по близко време, но всеки за себе си. Бяхме харесвали едни и същи сцени от театралните постановки, но по-отделно. В различни градове бяхме изпитали еднакви мъки, еднаква тъга, но всеки за себе си. Хоризонтът пред нас двамата не бе различен, даже в очудените ни и опразнени от съдържание погледи към него имаше известна прилика. Много си падахме по Пол Елюар. Може всичко да направя, но не можах нищо да направя. Можех всичко да обичам, ала недостатъчно силно. Но не станахме нихилисти. На полуострова, където живеехме, всеки ден се извършваха убийства, най-често на млади хора. Военните преврати идваха един подир друг. Бяхме много, много сами. Отгоре на всичко малодушни и затова неспособни дори на самоубийство. Понякога бивахме безделници, прекомерно измислени, понякога разсъждаващи политически, най-често добродушни, отчасти празнословни, достатъчно общителни и социализирани, доста интровертни, порядъчно вглъбени в себе си, в повечето случаи големи будали и много млади. Другото беше разделянето на тази младост на атоми. Това бе разнищване, на което никой не се бе спирал задълго. В крайна сметка останаха дневниците, т.е. ние. В нас всеки искаше да каже нещо за живота от порядъка на «Ето ме и аз съм тук». След 50 години авторите на исторически романи, повечето мъже, щяха да се нагърбят с мисията да запазят жива паметта за този период, та за това ние бяхме писани с особена секретност. После повечето от нас бяха изгорени лично от собствените си гласове. Останахме живи благодарение на това забравяне. Това е тайната на факта, че сега сме живи. Сега да си признаем, това няма никакво значение, въпреки всичко, казах аз. Няма значение даже колкото една хилядна от значението и смисъла на живеца в тези нарциси. Миналото никога не бе оставено живо, нали знаеш, отговори той, докато се наместваше да седне. За това ще да е.
Познатата ми вглъбеност на очите му черпеше обилно от червенината на огнената топка срещу нас. Поставих нарцисите върху масата, живнала от покривката с фигурки на къщички и сърчица, наредени една до друго, стопъл и задушевно издигащ се дим отгоре. После този вгорчен и крехък аромат се настели бавно-бавно върху къщите, смеси се с дима и се увеличи, постепенно нарасна. Аз реших да продължа с винозапивката, която бях започнала с черен чай. И аз ще пия вино, каза той. Чукнахме си чашите. Приближихме столовете си и останахме така до залез слънце. Към залез слънце сервитьорите на кафе Гюхер започнаха да прибират една по една масите, наредени върху хълмчето, което прорязваше като с нож морето. Един от тях съзря две тетрадки на крайната маса. Стана му любопитно. Всъщност, отдавна вече бе минал възрастта, когато човек е склонен да вярва, че предметите могат да общуват помежду си. Затова любопитството му не бе повече от малка искра, пламнала внезапно и изгаснала със същата бързина. Взе двете тетрадки. Едната беше карирана ученическа, а другата от новогодишните промоции на банките. 1987, въздъхна сервитьорът. Не се стърпя и разлисти тетрадките. Отново се озадачи. И в двете тетрадки нямаше нито един написан ред. Ех, Боже, та и днес никой не бе отсядал на тази маса. И още докато сгъваше покривката на масата, усети странен аромат. Откъде пък се взе този аромат на нарциси? Запита се той. Повдигна глава и се взря в морето. Такова море беше то. Ах, все му погаждаше разни номерца. Дяволитото море на града, който му погаждаше шеги. Поклати глава и се усмихна. Предлагам да си подготвите въпроси за след четенето на господин Индже, т.е. въпросите към двамата да следват след като прочетем и негови неща тук пред вас. Затова сега той ме помоли да не предавам биографични данни, а направо да преминем, той да ви поздрави и след това да прочете свои стихове. Аз ще се придържа към неговата препоръка. Окей.
Işıklar azalmadan önce hiçbirinizin yüzünü göremiyordum.
Преди да бяха намалени тези прожектори, тези светлини, аз не успявах да ви видя лицата.
Bana bir de 1971 yılının hayatımın en kötü günlerini hatırlattı.
Което ми припомни един от лошите дни през 1901 година, един от най-лошите ми дни на 1971 година.
12 март аскери дарбеси дънеминде.
След преврата на 12 март.
Бъле ишиклар алтында.
Под подобни светлини.
Гюнерче вердим ифаде.
Със дни съм давал показания за себе си.
Харшимда бана сору соранларин хичбирини гёремиодум.
И по същия начин не виждах хората, които ми задават въпросите, а бяха пред мен.
Ve ışık gözlerimi patlatıyordu. Aşağı yukarı
bugün de öyleydi. Светлината изригваше в очите ми, та днес получих такава асоциация.
Bereket versin, bugün dostlar arasındayım.
Благодаря, берекет версин, че днес съм сред приятели.
Dostlar arasında diyorsam bu bir palavra değil, gerçek.
Като казвам приятели, нека не ви прозвучи като палавра, това е истина.
Niye?
Защо?
Ama niye cevaplamadan önce?
Но преди да отговорим на това защо,
bugünü düzenleyen,
аз също на свой ред
Goethe Enstitüsü'ne çok teşekkür ederim.
Ще изразя благодарността си към Goethe Institut, който организира нашата среща днес.
Şimdi sizin huzurunuzda
сега пред вас
çok geç kalmış bir teşekkürü Bulgar yazarlar bildiğine.
Ще изразя и едно закъсняло благодаря към Съюза на българските писатели.
Eğer Bulgar yazarlar birliği olmasaydı.
İşte kaja çako go nyamaşe Съюза на българските писатели.
Ben şu anda dünyada tanındığım kadar asla tanınamazdım.
Едва ли днес щях да бъда известен по света колкото съм в момента.
1978 yılından itibaren
започвайки от 1978 година
Bulgar Yazarlar Birliği beni
Съюзът на българските писатели
yılda en az iki kere davet etti.
Ме канеше най-малко два пъти на писателските срещи.
Birisi Bulgar Edebiyatı Dostları Uluslararası Toplantısıydı.
Една част от тях бяха международните писателски срещи.
Öbürkü iki yılda bir yapılan.
Вторият тип срещи бяха тези, които се превеждаха веднъж на две години.
Dünya yazarlar toplantısıydı.
Мисля, че се повтори господинът. Ще уточня, че първите са на Съюза на българските писатели, а втората част срещи са били на международно ниво на световните писатели.
Toplantılarımız Moskova Park Hotel'de yapılırdı.
Тези срещи се провеждаха в Парк Хотел Москва най-често.
Orada ben dünyanın en büyük yazarlarını tanımak şansına sahip oldum.
Там имах шанса да се запозная с известни световни писатели.
Onlar benim şu anda bulunduğum yaştaydılar. Ben bugünden 40 yıl daha gençtim.
Тогава те бяха на възрастта, на която съм аз сега, а съответно 40 години по-млад.
Tabi Lichezar Elenkov da benim gibiydi.
Естествено и Лъчезар Еленков беше като мен тогава.
Lichezar Elenkov Yazarlar Birliği'nin genel sekreteriydi.
Той беше главен секретар на СБП тогава.
Lubomir Levchev Yazarlar Birliği başkanıydı.
Любов беше председател на Съюза на писателите.
Георги Джагаров ise hepimizin abisiydi.
А Георги Джагаров беше на най-важната позиция. Той беше по-голям от всички нас.
Burada tanıdığım benim çağdaşım Bulgar şairleri ve yazarları dünya standartlarında çok iyi yazarlardı ve yazarlar ve şairler.
Българските писатели, българските творци, с които се запознах тогава, за мен бяха писатели на световно ниво, те бяха световни писатели.
1978'de 1988 arasında 11 yıl Bulgar edebiyatının içinde oldum.
İsi misle че за близо 11 години от 1978 до 1988 аз бях вътре в българската литература, аз можех да я следя.
Ama daha önce Bulgar şiirini ben Fransızca aracılığıyla.
Но преди това аз бях запознат с българската поезия посредством френски език.
Tercümelerinden okuyarak
Четях преводи от френски на турски.
Sevgi duydum.
И заобикнах тази поезия.
O sırada burada yaşayan Fahri Erdinç.
Тогава в София пребиваваше Фахри Ердинч.
Türkiye'den buraya göçmüş, buraya sığınmış bir romancı.
Който беше мигрирал, той е турски романист, мигрирал в София след преврата.
1948'de hemen devrimden sonra geldi buraya.
Веднага след 1948 се установи в България.
Fahri Bey'le birlikte şu elimde gördüğünüz kitabı Bulgar Şiirleri Antolojisini birlikte yaptık.
Това е първата антология на българската поезия на турски в наше съставителство с покойния Фахри Ердинч.
1971 Нисанында yayınlandı.
И излезе през април 1971 година в Истанбул.
Yani hükümet askeri darbeden bir ay sonra.
Сега пак ще споменем за преврата. Това е веднага един месец след военния преврат през 1971 година. Преврата е на 12 март.
Şimdi size içinde yer alan 37 şairi okuyacağım.
Сега ще прочета набързо имената на 37-те български поети, които включихме тогава в тази антология.
İyi bir antoloji.
За мен е добра антология.
Hızla okuyorum. Hristo Botev, Ivan Vazov, Pencho Stelyakov, Slavyekov, Peyu Yagorov,
Pencho Slavyekov,
Dimiter Boyeciyev, Dimcho Debelyanov. Dimcho Debelyanov'a sonra geleceğim.
След малко ще се върна на Димчо Дебелянов.
Дора Габе, Христо Ясенов, Елизавета Баграна, Гео Милев, Христо Симирненски, Никола Хрелков, Атанас
Николай Хрелков,
Далчев, Никола Фурначиев, Христо Радевски, Миладен Исаев, Никола Вапсаров, Веселин Анчев, Богомин Райнов, Александър Геров, Валери Петров, Димитър Методиев, Блага Димитрова, Божидар Божилов, Радо Ралин, Ненева Стефанова.
Невена Стефанова.
Божидар Динче, кюриорум.
Радо Динче, довели
ди. Чок севинди би адам бе. Павел Матев, Георги Ягджагаров, Пенио Пенев, Peter Karaganov,
Karaangov,
Karaangov, Pirvan Stefanov,
Pirvan
Anastas Stoyanov, Stoyanov, Slav Hristo Karaslov, Damyan Damyanov, Vladimir Bashev, Lubomir Levchev, Vanya Petkova.
Petkova. 37-те български поети, представени за първи път в една обща антология на българската поезия. Повтарям, че тя е първата и е много ценна и за нас. Като подбор и
1971'de yayınlandı.
Издадена е през 71-а година.
Ondan sonra gene Fahri Erdinç'le birlikte.
След това отново с Fahri Erdinç.
1984 yılında Genç Bulgar Şiiri Antolojisi.
През 84-та излезе Млада българска поезия.
Çeviriler iyidir çünkü Fahri Bey Bulgarcadan.
Преводите са добри според мен, понеже Фахри Ердинч владееше отлично български език.
Benim üzerinde çalıştığım metinleri de tabii kontrol etti.
Той проверяваше и моите текстове и така се получи един добър превод.
Şimdi bu işi bırakalım.
Оставям трите антологии на страна.
Ben size
искам да споделя
Bir ana heykeli adlı kitabımdan şiirler okuyayım.
Стихове от книгата си един майчин паметник, за който говори Жана Желязкова преди малко. Но аз моля за извине, моля Жана да ме извини. Bir ana heykeli, книгата, която господин Индже държи в момента, включва стиховете от написано върху водата. И тези стихове в Бир Ана Хейкели излязоха първо на български. Те бяха преведени на български. Стихосбирката е издадена от Народна култура. Преводачите са Мехмет и Хасан Кара Хюсейнови, на които дължим много за предаването на поезията на Индже на български език. А написано върху вятъра, за което пак моля Жана да ме извини, явно имаме някакво разминаване в фактологичната информация, си е отделна стихосбирка, която не е превеждана на български. Тя си е на турски.
Bir ana heykeli benim annemin heykeli değil.
Heykeli benim annemin heykeli.
Един майчин паметник не е паметник на моята майка.
Ефендим, бу Димчо Дебелиановун аннесинин ейкели.
Това е паметникът на майката на Димчо Дебелянов.
Копривиштистадаки евин önünde duran heykel.
Това е статуята, която е пред родната къща на поета в Копривщица.
Bu kitabın içi kusura bakma.
Önemli değil.
Herkesin önünde özür diliyorum.
Toy mi se izvinjava na meni, drži da gospodelja i s vas. Če mi se izvinjava.
O konuşuyor, ben şiir okumak istiyorum.
neka primenjem kam stihotvorenje. Okuyalım hocam şiiri. Hangisini seçiyorsun?
Bu kitapta bulunan bütün şiirler Bulgaristan'da yazılmıştır. Hepsi Bulgaristan'da yazıldı. Bulgaristan'da yazdığım şiirlerin yarısıdır bu.
Това са стиховете от книгата, която излезе на български, за която споменах преди малко, но той, понеже не разбира български, не разбра, че аз да уточних информацията за стихосбирката. Това е половината от книгата, която държи господин Инче в момента.
Bulgaristan'da yazdığım, Sofya'da, Varna'da yazmışım. Ama şeyde başladım. Burada Moskova Park Otel'in barında yazmaya başladım.
Част от тях са писани в барчето на Парк Хотел Москва в София, а друга в Варна.
18 Nisan 1979.
Датата на стихотворението, което ще ви прочете, е 18 април 1979 година.
Nerede başlar Sofya? Poligonda mı? Alexander Nevski Kilisesi'nde mi? Özgürlük Parkı'nda mı yoksa? Ne zaman başladı Sofya? Geomilev'in takma gözünde mi? Vapsarov'un son şiirlerinde mi yoksa? Ey Ozan, oturmuşsun Park Hotel Moskova'nın barına, vodkanı içiyorsun aynada kendine baka baka. Ama ne haklı. Dolandı mı boynuna, onların boynuna dolanan? Kolye yaptın mı sevgiline mermi kovanlarından? Karıştı mı terin bu kavganın harcına? Ne yarar yüreğindeki sulfata acı? Ne yarar gözlerindeki kederi? Bu sözde adanmanın. Unutma Ozan, Sofya başlar bir başka Sofya ile.
Стихотворението се нарича София и е в превод на Хасан Карахюсейнов. Откъде започва София? От военното стрелбище или от храма Александър Невски? Или пък от парка на свободата? Кога започна София? С изкуственото геомилево око ли, или с предсмъртно на Вапцаров? Хей, поете! Седиш в бара на парк хотел Москва, отпиваш водка и се оглеждаш в огледало, но с какво право? Обвили се около твоята шия това, което около техните се е обвило? Низа ли колие за своята изгора от куршумени оси? Вляли се по тъти на тази битка в Хоросана? Каква полза от горчилката хининова в сърцето ти? Каква полза от тъгата на това обричане на думи в твоите очи? Помни, поете, София започна с една друга София.
Size 2 yıl önce yayınlanan
Сега ще прочета едно стихотворение от книгата, издадена преди 2 години.
Büyük bir ihtimalle ödülün Enyo Penef ödülünü de sanırım bu kitap için verdiler.
Която най-вероятно е причината да си спомнят за мен и да ми връчат наградата, да ме удостоят с наградата, с Димитровската награда за поезия Пеньо Пенев тази година.
Oradan bir bazı şiirler okuyacağım.
Искам да прочета едно стихотворение от тази книга, която Димитровградска, грешката е моя, пардон.
Kendimi kendimde kendime kendime araştırmalıyım sizinle barbar toprağımda. Hades'te ruhuma bir yer bulmak için kendimi istiyorsam. Anlamalıyım ki bir yolda iniş ve çıkış bir ve aynıdır. Kendime yeni bir Olimpos kendime istiyorsam. Anlamalıyım ki bu yolculukta gidiş ve geliş bir ve aynıdır. Kendime bir eski Aden kendimde istiyorsam. Taşınmalıyım artık kendi kendimden. Kendime bir Alaca İskenderiye, kendime bir makam arıyorsam, aramaktaysam.
Това е първото стихотворение от стихосбирката Манихей от цикла 12 Александрии или Александрили трябваше да бъде. Трябва с вас да разровя себе си в себе си, със себе си да разрия в пръста си варварска, ако искам кътче за духа си в своя хадес да намеря. Трябва да разбера, че по един път нагоре и надолу са едно и също. Ако искам, на Олимп, ако искам нов Олимп за себе си, в себе си. Трябва да разбера, че при пътуване, заминаване и завръщане са едно и също. Ако искам стария Едем за себе си, в себе си. Трябва да се преселя най-сетне от себе си. Ако търся една пъстра Александрия в себе си, в едно място на за себе си. Ако търся, ако продължавам да търся.
Otel odası denen düşman memleketi. 20 Nisan 1979. Gelsin diye bekliyorum ilham perisi. Ama bilmiyorum içki mi, kadın mı, adanma mı, ölüm mü? Var mı aslında böyle bir haberci? Geleceğe haber verecek, yüreklerimizi açacak, saatleri atlayacak ve geçip gidecek sınırları. Saatlerdir bir başımayım bu otel odasında. Kapı tıkırdılarında kulağım, telefonda ayak seslerinde gelsin diye bekliyorum yüce ilham perisi. Nedir bir ozanın yazgısı? Neden yazgı diyorum hiç inanmadığım halde yazgıya? Şiir mi ozanı yazar, ozan mı şiiri? Elim mi kalemi tutuyor yoksa kalem mi? Şiir mi yazıyorum, sorular mı soruyorum? Kendime, şiire, bu otel odasında, önümde büyüyen ak kağıtlara. Nedir ozanın yazgısı diyorum, altların yazgısını okumaktan başka kimsin, nesin, neden geldin, nereye gidiyorsun, kaç dil var yeryüzünde, kaç ülke var, gerçek bir ülke var mı yeryüzünde? Özellikle soruyorum bunu saçlarımda atlar başlarken, çünkü seviyorum yurdumu, insanlarımızı seviyorum. Bütün pislikleri, sakarlıkları, umutsuzlukları ile birlikte, bütün iyilikleri, kötülükleri, yiğitlikleri, korkaklıkları ile birlikte ve düşündükçe bunları tevfikte giderek büyüyor gözümde. İşte diyorum kendime, kendi yazgısını yazmış bir ozan, halkın kalemiyle halkın şiirini yazmış bir ozan. İşte bunları düşünüyorum boğuldukça bir otel odasında. Kendi sesimi dinlerken, dünyanın sesini dinlerken, şiirim ve yüreğim bir hava alanı olsun istiyorum. Bir tek o olsun, bir tek o olsun. İşte bunu istiyorum. Şimdi küçük bir açıklama yapacağım. Şiirin adı Otel Odası denen düşman memleketi Nazım Hikmet'in bir dizesidir.
Nazuvaniyat Hotel Skastaya Vraji Kray част от стихотворение на Назым Хикмет.
Сözünü etti, adını vermediğim otel ise
А хотелът, за който говоря и не споменавам името, е Hotel България в София. Назованият хотелска стая Вражи край. Чакам да ме споходи музата на вдъхновението. Но не зная, питие ли, жена ли, оброк или пък смърт. И всъщност има ли такъв един вестител, бъдното да извести, сърцата да разтвори, да прескочи часове и граници да превали. От часове съм сам в тази хотелска стая. Слухтя, врата да хлопне, телефон да звънне, стъпки да се чуят. Чакам да ме споходи великата муза на вдъхновението. Каква е съдбата на един поет? Защо ли казвам съдба, като не вярвам в съдбата? Стиховете ли пишат поета или поетът стиховете? Ръката ли държи перото? Перото ли държи ръката ми? Стихове ли пиша или задавам въпроси на себе си, на стиха, на тази хотелска стая, на белите листа, нарастващи пред мен? Казвам си, каква е съдбата на поета, освен написаното от народите да разчете? Кой си ти, какъв си, откъде дойде, къде отиваш? Колко езика има на земята, колко държави има? И има ли на земята една истинска страна? Питам за тези неща, когато белота начева по косата, защото любя своята родина, любя нашите хора, с цялата им мръсотия, злочестина и безнадежност, с цялата им доброта, омраза, храброст, страхове. И като мисля за това, расте все повече в очите ми Тевфик Фикрет, ето викам си един поет, написал собствената си съдба, един велик поет, написал с перото на народа си, стих народен. Ето това си мисля, докато се задушавам в една хотелска стая, докато слушам своя глас, гласовете на света, докато слушам, искам моят стих и моето сърце да бъдат аерогара, само това да бъде, само това да бъде, ето това желая. Превод Хасан Карахисинов. Var mı diye. Стезанието беше до тук, казва господин Инче. Моля, ако имате да споделите впечатления или въпроси, ако желаете към нашите автори, аз ще ви ги преведа.
Sormayacaksanız ben sorarım ha.
Ako ne mi zadavate vprosi, aš te pitam. Aš te bi zadavam vprosi.
Ben de sormayayım.
Znači ja da ne pitam i kakvo da pravim, kažete. Mhm.
Dostça ayrılalım.
Hocam biraz daha şiir okumanızı istiyorlar. Alexander Kisyov, Food Culture Net Center.
Daha fazla şiir okuyacağıma orada editör benim kitabı getirmiş. İsteyen oradan alsın. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum.
Много благодаря, че бяхте тут с нас.
Şiir dinleye, can sıkmaya başlar.
Аз съм наясно, че поезията в по-големи дози преуморява.
Benim kafamdaki şiir dinlenen şiir değildir, kağıt üzerinden okunan şiirdir.
Аз си мисля, че поезията не бива да се слуша, а да се чете от листа, от страниците на книги.
Sessizce, gözle okumak.
Поезията трябва да се възприема и с очите, за това ви благодаря, че бяхте тук.
Bu kadarı bir tanışma için yeterli.
Но това са поводи за запознанство.
Çok teşekkürler.
Много ви благодаря.
Ben de bir şey söyleyebilir miyim?
Müge İplikçi ima последни думи, които иска да отправи към вас.
Sofya'da olmak, Bulgaristan'da olmak, kültüre inanan bir diyarda olmak ayrıca beni çok mutlu etti.
Много съм щастлива, че съм в София, в България, че съм в страна, която отделя особено внимание на културата.
Hepinize teşekkürler.
Много благодаря, че бяхте тук. Благодаря на всички.
Oturalım Anton'un yanına hocam, bir de çıkalım çok.